raamatu tund.
Tere kallid raamatu huvilised ja lugemist armastavad pereraadio kuulajad. Käes on jälle raamatu tund. Mina olen Tiina Nõlvak ja ma olen kutsunud täna stuudiosse ühe noore mehe, kes armastab raamatuid, armastab sõnu, armastab Jumalat. Tema nimi on Kaarel Väljamäe ja me võtsime kahekesi ette ühe raamatu, mille pealkirjaks on Unustatud Jumal.
Raamatu tund.
Tere, Kaarel.
Tervist.
See Unustatud Jumal tegelikult räägib üht otsapidi Jumalast küll. Aga ta räägib ka, kui me nüüd räägime Jumala mõistest nagu pühast kolmainsusest, siis ta räägib veel millestki. Millest?
Tead, ma mõtlen niimoodi. Me oleme mingis mõttes teatava paradoksi ees siin täna. Sellepärast, et me peame küll kõnelema ühest raamatust, aga see on selline raamat, millest peale läbilugemist ei tasukski väga palju kõnelda, tuleks teha midagi muud. Et ta tuletab meile midagi meelde, midagi põhilist. Midagi, mis on usu elu põhieeldus nagu, aga mida me kipume unustama. Et suhtest püha vaimuga räägib see raamat, aga mitte ainult.
Raamatu autor Francis Chan on Ameerikamaal üsna populaarne autor, ta on ühe koguduse pastor ja käib hästi palju ka maal ringi ja jutlustamas. Ja ta ei ole nüüd niisugune väga karismaatiline inimene. Kui me räägime pühast vaimust siin Eesti kontekstis, siis tavaliselt on meil nii-öelda kaks äärmust. Üks on see, et kui sa ikka ei kuku ja kui sa ikka väga võõras keeles ei räägi, siis sul seda püha vaimu ei ole. Ja teine äärmus on see, et noh, ärge ometigi teda meile siia kutsuge ja tooge, et teab, mis asja ta ette võtab. Et pigem see raamat on nagu niisugune, räägib asjast nii nagu see on, räägib nii nagu sellest seda piiblis kirjutatakse. Ma mõtlesin su sõnadele järele, et tõepoolest, et peale seda raamatut vist me ei oskagi sellest raamatust võib-olla rääkida. Me võime võib-olla rääkida nendest mõtetest, mida see raamat meist tekitas.
Just. Siin raamatus on üks väga hea asi, on rida biograafiaid, mis siin on. Lühikesed lood muudetud eludest, mis on saanud siis, kui keegi on kuuletunud vaimule, kui on oldud sõnakuulelikud. Ja siis on juhtunud erinevad asjad. Inimesed on pidanud muutma oma elusid, oma harjumusi, oma tahte maha panema. Ja siis on tegelikult Jumal saanud neid kasutada. Ja tegelikult see raamat viskab selle küsimuse nagu õhku, et mis sa nüüd teed? Et milliseks võiks sinu elulugu kujuneda, et kas sinu biograafia võiks olla tegelikult selles raamatus. Et võiks rääkida pigem jah sellest muljest või sellest kogemusest, mis igal ühel on. Et selles mõttes on ta hea raamat, et ta on just selline konkreetne ja asjalik, et tuletab väga selgelt meelde mingid oma lood ja asjad. Et selles mõttes on väga hea.
Ma arvan, et me mõlemad teame seda asja ja teavad ka paljud raadiokuulajad, et kui on mingi väga karismaatiline isiksus ja kui on väga head kõnemehed ja vägev muusika ja siis võib ühe suure kiriku või koguduse kokku panna, kus juures see ei pruugi üldse olla kristlik. Et me eestlastena või oleme me, see on see ugrimugri veri meis sees, et me ikkagi tahame, et natuke seda niisugust joigumist ja vaimu ja väge ja võimsust ja aga miski pärast mitte seal, kus seda vaja on, vaid kuskil see vaim on niisugune epamäärane jõud, mis meie emotsioone liigutab ja siis mis meid paneb tegutsema nii-öelda ühest üritusest teise või kunagi üks noor inimene ütles, et ühest kummipumpamisest teise. Aga kui see kummipumpamine ära jääb, siis kaob see vaim ära ja tuleb uus liikumine, uued iidolid, uued ideed. Sa oled nüüd peal selle raamatu lugemist kindlasti mõelnud, mis asi see pühavaimu juhtimine tegelikult uskliku elus on.
Tegelikult on see, mul oli pisut kummaline lugeda seda raamatut, sest mõttes, et mingid asjad, mis siin on kirjas, olin ma just kui läbi lugenud, et see kõlas hästi tuttavalt. Ja mis see pühavaimu juhtimine siis on? Kõige parem on, kui ma toon mingi konkreetse näite. Näiteks täna hommikul. Väsin peaga, istusin, mul oli pisut aega, võtsin ühe suure kohvi ja tundsin, et ei jaksa eriti. Mõtteid ei ole, kes ma üldse olen ja nii edasi, kõik need siuksed esmaspäevased mõtted. Ja siis ma võtsin piibli lahti ja millegi pärast teadsin, et nüüd on vaja Rooma kirja 8. peatükki lugeda. Ja lugesin seda, et nüüd ei ole enam mingit hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Ja mul peaaegu iga kord läheb silm märjaks, kui ma loen seda salmi. Et see on selline kinnitus ja julgustus. Ja see ongi elu vaimus tegelikult. Et ma tulen jälle tagasi. Et ma võibolla on see pisut kohatu võrdlus, aga ma täna mõtlesin selle peale, et kui ma peaksin püha vaimu millegiga võrdlema, siis see oleks nagu lihasöö ja bakter. Ma oma elus olen kogemas seda, kuidas minu liha süüaks ära. Ma üritan kogu aeg ise ikkagi mingid asju teha ja ma saan ka selle mingisuguse elamuse või kummipumpamise, et on kumm jälle täis ja siis ma sõidan, aga kuidagi oma päi. Ja olen nagu osutan teenuseid Jumalale kuidagi kusagil. Ja siis on vaja jälle tagasi tulla, et jah. Selline, ma arvan, püha vaim minu jaoks on selline vaikne meelde tuletaja. Ja see algab ikkagi taas sellest, et sa tunned, et sa oled ikkagi Jumala laps. Mitte lihtsalt Jumala sulane, aga laps. Et see äratab taas selle armastuse. See varustab mind tegutsema. Et jah, aga minu liha süüakse kuidagi, et minu oma tahe on ikkagi, mis tõstab pead pidevalt iga päev. Ja eriti siis, kui ma olen tubli olnud, et hakkan ennast juba kiitma ja küll ma olen ikka vägev Jumala mees ja siis tegelikult on sellest tõuseb alati see minu oma tahe esile ja siis on vaja jälle, püha vaim peab ära sööma selle. Ja see ei ole alati kuigi mõnus, et mingisugune ärritus tekib ja seda raamatutki lugedes tekis selline teatud ärritus, sest see raamat on omamoodi pikk kõne, see on kõne kogudusele ja ta on prohvetlik kõne, sellepärast, et ta räägib tõtt koguduse olukorra kohta ja iga üksiku kristlase olukorra kohta, ta räägib ausalt sellest, kuidas me kipume ise tegema oma elu ja kogudust. Ja see ei ole okei. Ja see on olukord, millega me ei tohiks leppida. Ja see on see ärritus, kus saab edasi minna, positiivne ärritus. Ta on heas mõttes häiriv raamat. Mu mõte nüüd kindlasti valgus üsna laiali, aga jaa, püha vaim on see, kes teeb mõtted selgeks ja ilmselgelt on mul temast kõvasti puudu. Et nii see elu käib.
Francis Chan on kirjutanud ka ühe teise raamatu, mida eesti keeles võiks tõlkida hullumeelne armastus. Ja ta räägib sellest jumalikust sunnist õieti, mis paneb meid mingeid asju tegema. Ma tean, et üks mees, kes praegu töötab Eestimaal, sai tänu sellele raamatule just niisuguse käsu südamesse, et tuleb tulla tööle. Mulle tundub, et sa oled ka saanud mingisuguse käsu südamesse. Oskad sa mulle rääkida nüüd natuke niimoodi autobiograafiast, et sina, kes sa oled olnud niisugune otsija poiss ja leidja poiss ka, et kas on olnud mingisugune niisugune hetk või kus sa oled ära tabanud selle, et just nüüd, jah nüüd?
Oh jah, ja, võiks öelda, et ma olen kadunud ja leitud poiss siis. Tegelikult see oli umbes aasta tagasi, kui üks kutse läks ootamatult tugevaks minu seneses ja tuli välja, et see oli üks mõte, mis ei olnud ainult minu peas. Ja see on kutse koguduse tööle tulla või minna. Ja jah, see oli tegelikult üks kasvav asi olnud. Et sel hetkel ta ei olnudki enam nii ootamatu, et mõned aastat tagasi, kui keegi oleks mul öelnud, et minust võib ühel hetkel mõne koguduse karjane saada või vähemalt kasvama hakata, siis ma oleksin seda väga jaburaks mõtteks pidanud. Aga see, ma arvan, et see ongi vaimu järjepidev töö meie eludes. Et tegelikult see mingid eeldused selleks nagu tekkisidki nõnda, et ma mingitel väga rasketel hetkedel tegin hästi raskeid otsuseid Jumala kasuks, kus ma pidin suure hirmuga mingid asju otsustama, tundes, et nüüd ma panen väga palju kaalule inimsuhteid ja väga raske oli, aga samas tekis selline tunne, et ma nüüd, kui ma nüüd Jumala sõna ei kuule, siis ma äkki kaotan mõistuse. Et noh, ma ei tea, luuletaja läheb hulluks. Aga Jumal õnnistas ja tundus, et seda vaimuvilja tuli juurde ellu. Ja mingil hetkel tundus ilmselt see ka koguduses loogiline, et ma võiksin mingi järgmise sammu teha. Ja ma arvan, et Jumal valmistab ka meid teatud asjaolude kaudu ja et ühel hetkel ma olin jah selleks otsuseks küps. Ja samas sellele kutsele järgides tegelikult oli taas mingid asju, millest ma pidin loobuma. Vähemalt ma arvasin, et ma pean loobuma. Aga mingid unistused, mida ma oleksin tahtnud täita, ikka see oma mingid tahtmised. Aga Jumal jälle õnnistas kuidagi, et tegelikult ta ise on mingid minu unistusi täitnud palju suuremalt, kui ma oleks osanud oodata. Nii et jah, see on see kutsele järgimine ja et ta ei ole kunagi kerge, aga see on see, kus Jumal näitab tegelikult oma vägevust ja näitab seda, et ainult tema saabki mingid asju teha.
No mul endal on hästi huvitav sinu seda niisugust kasvamist Jumala kuuletumises. Näha kõrvalt me olemegi ka ühes koguduses, aga noh, Jumal on andnud meile kõigile mingisugused anded. Ma ei räägi nüüd sellest, mis on piibliraamatus nii-öelda pühavaimu annid. Ja igakord ei tähenda koguduses või kogudusest väljaspool, kui keegi tituleerib ennast nii-öelda vaimulikuks organisatsiooniks, et kui on kamp väga teguseid ja energilisi ja niisuguseid vahvaid inimesi, et ja teevad koos midagi, et noh, siis on see pühavaimu töö. Minu isa oli üsna niisugune ratsionaalne vend, aga ka tema elus oli neid kordi, kus ta julges tunnistada, et tõepoolest selle sammu või selle mõtte või selle teo taga on pühavaim. Ja Augustiinus on öelnud ühe oma lause, et see, mida hing on kehas, seda on püha vaim Kristuse ihus, milleks on kirik. Ma ei tea, kuidas sul on, aga mulle endal on küll niisugune tunne, et kõige raskem selle püha vaimu juures ongi see, et kuuletuda talle.
Just, seda tahaks nagu aega ajalt teha. Et on mingid pisi asju, mis ta sosita, mis tunduvad kohatud. Et kas kuidagi ilma ei saa. Mingid väiksed märguanded. Ja tuleb välja, et ei saa. Et alati sõnakuulmetusele järgneb mingisugune rappaminek. Et see on, jah, pühale vaimule ei saa kuuletuda nõnda, et jah, mul tuli nüüd kutse kusagil aprillis ja ma sain selle kätte ja nüüd ma, noh, sellega hakkan nüüd edasi minema kuidagi omapäi. Et see kutse on tegelikult igapäevane. Et jah, mingite vaiksete sosinate kaudu ma mõtlesin, et seda raamatut võiks lugeda koos. Mul tuli meelde selle Bill Hybelsi sosinaraamatuga koos. Et kus on rohkem nagu praktilisi näiteid ja asju. Sellest, kuidas tegelikult püha vaim teeb tööd meie elus. Et selliseid igapäevaselt kuuletuda ja ka koguduses näiteks, et on, tihti on mingi oma idee, mida tahaks ajada. Mingisugused mõtted ja näed, et sellised inimesed nüüd siin on, neil on vaja nüüd selliseid jutlusid ja sellist õpetust ja tegelikult mingil hetkel võid aru saada, et see on mingi, et sa oled püüdnud hakata oma kogudust rajama. Need on minu inimesed, mitte Jumala rahvas. Et see on raske, jah, sest tekitab segadust. Hästi kerge on oma peaga asjad valmis mõelda. Ja just ma arvan, et see tuleb sellest mingisugusest eelarvamusest, mis vähemalt minul on hästi sügaval sisimas sees. Et ongi see püha vaim on kuidagi, tead, selline kauge võõras sugulane ja siis ta käib harva külas ja alati ütleb midagi kohatut. Ja ma tean, et tal on mingid kallid kingid ka kaasas, aga mine tea, mis seal sees on, ma pigem ei tee neid lahti. Ja siis ootan kannatamatult, millal ta jälle meie külast lahkub. Et ei julge nagu seda väga sügavale sinna suhtesse minna, et mine tea, mis saab. Aga ma arvan, et see on selline loomulik vajadus kontrollida ise asju. Aga nii ei käi need asjad. Tegelikult on nii kontrolli Jumala käes. Ja ta tahab ise juhtida oma rahvast ja oma kogudust.
Ma olen natuke peljanud nii niisuguseid inimesi kui ka niisuguseid raamatuid, kus kas siis autor või need tegutsejad ise täpselt teavad, kuidas Jumal töötab, kuidas Jumal juhib ja üleüldse, kui mul mingisugune hää mõte on, siis esiteks peab Jumal seda õnnistama ja kui ta just paras ja kui ei õnnista, siis see mõte tuli kindlasti saatana käest. Aga ma loeksin ühe lõigu sellest raamatust, mida me täna lehitseme, mille pealkiri on Unustatud Jumal. Ma usun, et kõik me kipume vaimu käest juht ohja ära rabama ja elama elu oma tahtsi. Kõik me kipume pöörduma evangeeliumi järgi elamiselt vana ära proovitud mudeli juurde. Just seda probleemi rõhutabki Paulus Galaatia koguduse peamise puudusena. Ta teab, kui raske on tõemeeli toetuda üksnes pühavaimu abile ja juhtimisele, aga mitte omaenda tarkusele ja vaevanägemisele. Kujutlegi, et ma küpsetan saia ja te küsite minult. Milline koostisosa on siin olulisem, kas pärn või jahu? Ma heidan pilgu oma soojadele saiapätsidele ja vaatan, et mõlemad on saiateoks äärmiselt olulised. Saia lihtsalt ei saa teha ilma pärmi ja jahuta. Sellel näitel on mitmeid paralleele ka vaimuliku eluga. Kui me ei vastaks Jumalale, kui me ei kunagi ei käituks lähtuvalt sellest, mida ta meie heaks on teinud, siis ei saaks rääkida ka mingist suhtest. Jumal on alati reaalne ja tegutseb. Kuid teatud hetkel peame meie vastama lähtuvalt sellest, mida tema on meie heaks teinud. Täpselt samuti nagu jahu ja pärm on mõlemad saia valmistamiseks vajalikud, on suhteks Jumalaga vajalikud nii Jumala tegu kui ka meie vastus sellele. Kirjas Filippiastele ütleb apostel Paulus. Nõnda siis mu armsad, otsegu kui te olete olnud kuulekad, ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal, vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul. Valmistage endile päästet kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimete tema hea nõukohaselt. Mulle meeldib selle kirjakoha vastuolulisus. Valmistage endile päästet ja Jumal on see, kes teist tegutseb. Selline kahepoolsus ei paku meile lihtsaid lahendusi. Jah, Jumal tegutseb teie hüvanguks. Jah, vaim annab teile jõudu tegutseda. Jah, aga tegutsema peate ka teie ise. Üks mu lemmik peatükke selles raamatus, millest me täna räägime, raamatust Unustatud Jumal, on peatükk nimega Ärge juurelge Jumala plaanide üle teie elus. No midagi ei ole parata, me oleme inimesed ikka ju juurdleme ja mõtleme ja plaanime ka. Ja noh, eriti noored inimesed tihti peale ütlevad, et küll ma tahaksin teada, et milline see Jumala plaan ikka minu elus on. Kas sina tead?
Tean ja ei tea. Ma midagi aiman, jah. Aga targem on ilmselt mitte juurelda tõesti. Sellepärast, et juureldes võib täna midagi väga olulist tegemata jääta. Sest me peame hetkes ja olevikus ikkagi tegutsema. Ja võimalik, et me juureldes lükkame need plaane siis nagu edasi. Ega me ei tea ju täpselt Jumala neid ajapidamisi ja arveraamatuid, et kuidas need plaanid siis teostuvad, aga ma arvan, et meil on nende, siin on jälle mingi eelarvamus või mingisugune stereotüüpne mõtlemine, et milline see Jumala plaan siis peaks olema. Et mingisugune inimlik lähenemine tuleb sisse. Et ja seal on võibolla ka selline soov targem olla, kui ma tegelikult olen või natuke mingi selline kerge müstiline asi selle aura selle juures või ei tea. See plaan avab ennast ise samm-sammult ja ma arvan, et me saame sellest aimulest tagant järgi. Ja võibolla aitaks siin üldse mitte ilmsesti tuleviku peale mõelda, et mis nüüd järgmised aastad toovad, vaid pigem panna tähele seda, mida Jumal juba teinud on. Vaadata tagasi. Vaadata nende asjade peale, mida ainult Jumal on saanud teha. Mõelda, et miks ma olen siis hetkel just siin. Et võiks, kui ma olen Jumala oma, ma olen kristlane, kusagil ma töötan, elan ja nii edasi. Ma arvan, et see ongi juba osalemine Jumala suures plaanis. Et tihti on see küsimuse rõhu asetus lähebki paigast ära, et mis on Jumala plaan minu jaoks. Kui see mina on seal rõhuline, siis on asi juba valesti. Et rõhk on Jumalal. Pilk ei ole minul, vaid Jumalal. Ja mina ei ela siin ise enese elu või eesmärkide pärast, vaid et täita Jumala eesmärki. Ja ei olegi meie asi teada väga palju neid asju. Et ma arvan, et me tihti tahame mingisugust aseainet Jumalale. Me ikka veel otsime midagi muud, mingisugust, on see narkootiline või mis iganes teatud selline elamuslik või kogemuslik või mingi järgmine suur asi, mis teeks selle kristlase elu kuidagi kergemaks või efektiivsemaks või võime lugeda järjest raamatuid ja käia konverentsidel ja jälle pumbata õhku täis kuidagi ennast. Aga sellest ei pruugi mingit kasu olla. Et ma arvan, et nende plaanide üle juurdlemine on ka umbes sarnane tegevus, et see olegi meie asi neid asju välja mõelda.
Piiblis ja pühakirjas on tegelikult üsna vähe neid inimesi, kelle jaoks on see niisugune Jumala plaan ette teada antud, noh Abraham oli. Ja kui ta seda Jumala plaani hakkas täitma, siis ega ta ju ei teadnud, kus kohta ta välja jõuab ja kas ta see oli usalduse küsimus. Ja noh, ma võin oma elust öelda ka seda, et näiteks see raamatute tegemine, ma mäletan, see oli kuskil 7-8 aastat tagasi, kus ma ikkagi seisin tõsise dilemma ees, et mida ma edasi teen, sellepärast, et millegagi tuleb natukene leiba ka laua peale saada ja see raamatute kirjastamine teatavasti ei ole väga mõistlik tegevus selle tarvis. Aga ma mäletan väga, väga täpselt seda tunnet või ma ei julge öelda, kas see oli nüüd pühavaimu juhtimine või Jumala konkreetne käsk, aga on umbes niimoodi, et siin sa oled ja esiti sa ei tohi. Ja eks on olnud ka neid hetki nende raamatute tegemise juures, kus ma olen tõsiselt kahelnud, kas see on nüüd see õige artikkel, mida Eesti rahvas kindlasti kohutavalt palju vajab ja selle unustatud Jumala juures oli ka see mõte, ma mõtlesin, et see on nii, ühelt poolt on see hell teema, teiselt poolt on ta teema, millele sa pead lähenema väga suure austuse ja aukartusega, et sa pühavaimu ei pahandaks. Et neid tegelikult, neid niisuguseid hetki ilmselt on meie elus küll ja küll, kus me tajume selle ära, et noh, nüüd on see hetk, see on see, kus Jumal kõneleb. See on minu põlev põõsas, see on minu vaimuliku ärkamise hetk või ja igakord need ei pruugi olla sugugi niisugused emotsionaalsed kõrghetked. Sulle on antud seda sõnaseadmise vaimuandi. Ja mõnikord Jumal tõepoolest kasutab ära ka need oskused ja annid ja anded, mis meil on, aga kui me nüüd ennast mõõdame niimoodi kuskil inimlikult, siis kas sul on tulnud ka mõnikord niisugune mõte pähe, et tegelikult on, ma olen teinud päris palju ilusaid asju juba ja äkki ma peaksin ka kuidagi moodi uhkemaks ja kuulsamaks ja vägevamaks saama, äkki peaksin ka paksu autobiograafilise raamatu kirjutama ja kõikidele teada andma, kuidas need asjad käivad.
Ei. Jah, mu tekstid on niigi autobiograafilised, et ma ei elulo raamatul vast ei ole mõtetki. Aga kui ma kirjutama hakkasin, siis mina tahtsin küll kuulsaks saada. Võibolla rikkaks ka, kuigi see on midagi jabur idee kirjutamisega rikkaks saada. Aga oh jah, see on huvitav asi, see kirjutamise asi, et ma mõtlen selle peale üldse, et ma olen tähele pannud seda, et meil on igal ühel on mingisugused asjad, mis võivad ebajumalateks saada. Ja tihti ongi, kui Jumal mingi anni annab, siis tegelikult seal samas on see oht, et me peame seda asjaks ise eneses ja tahame selle lahutada kuidagi suhtest Jumalaga. Et kirjutamise puhul mul ka aegalt lööb see vimka välja küll. Et ma tahakski olla lihtsalt kirjutada ja olla ja isenese pärast ja ma kaldun arvama, et isa taevas on kiuslik ja ei luba mul kõigest kirjutada ja sellepärast ma pean temast eemale minema, et siis ma saan tast rahu ja siis ma saan teha, mis ma tahan ja siukseid tobedaid kahtuse hetki, kas ma nüüd niimoodi võin või niimoodi saab või et ma nagu maadlen jah mingit asjadega seoses kirjutamisega. Aga jah, see mulle meeldib tegelikult, et mingi rahu on tulnud, et see tegelikult suhe Jumalaga vabastab mingisugusest krambist. Et ma ei pea midagi tõestama, ma ei pea mõtlema kirjutamise peale nii väga. Et enne kui Jumal mu kätte sai, siis ma olingi sõnade sees. Ma olin tegelikult sõnade sisse ära kadunud. Aga nüüd on mingisugune hea distants, et see on lihtsalt ongi mingi and ja ma ei mõtle sellest liiga suurelt või suureliselt. See on tore asi ja vahel kukub mingi sõnastus tõesti hästi välja ja jah, pigem näen seda võibolla rõõmu teistes siis või et ma ise võibolla ei hinda või ei peagi hindama neid, et jah, selline asi on.
Ma loeksin siia su jutu lõpetuseks sellest oma lemmik peatükist ühe lõigu. Väide, et meil pole vaja juurelda Jumala plaani üle oma elus, ei tähenda, et Jumalal ei ole kõigi meie elu jaoks eesmärki ja sihte või et ta ei hooli sellest, mida me oma eluga peale hakkame. Ta hoolib. Ta kinnitab nii vanas kui uues testamentis, et see on tõsi. aga konks on selles, et ta ei ole lubanud seda eesmärki eelnevalt täies mahus teatavaks teha. Me teame, et oleme kutsutud käima ühte jalga pühavaimuga. Apostel Pauluse kirjast galaatlastele loeme. Käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Kõik me oleme tuttavad fraasidega, vaimus käimine ja vaimuga ühte jalga käimine. Kuid kas need mõjutavad meie elu praktilisel ja tähendusrikkal viisil? Nagu ma varem mainisin, arvan ma, et Jumala tuleviku plaanide üle juurdlemine on sageli hea ettekääne mitte elada praeguses hetkes ustavalt ja ohvrimeelselt. Kipub tekkima omalaadne turvaala, kus me võime logeleda ja pidada vaimulikku vestlust selle üle, mida Jumal võiks olla meie tuleviku jaoks kavandanud. Mõtisklemine, küsimuste esitamine ja vestlemine haaravad endale koha, mis peaks kuuluma vaimule, kes mõjutab radikaalselt meie vahetuid tegemisi. Jumal tahab, et tema lapsed panustaksid kõiges tema väele ja kohal olevule nende elus. Mitte kusagil pühakirjas ei leia ma kohta, kus seisaks, et meie ideaal on tasakaalustatud elu näpuotsatäie Jumalaga. Ent oma koguduses ringi vaadates näen just seda. Paljud inimesed on lisanud oma elule Jeesuse. Võiks öelda, et inimesed on kutsunud Jeesuse kaasa oma elurännakule, järgnema endale sinna, kuhu nende arvates on õige minna, mitte ei järgne ise talle, nagu meid on kästud. Universumi Jumal pole midagi, mida me võime lihtsalt oma elule lisada ja siis endist viidi edasi elada. Vaim, kes äratas Jeesuse surnust üles, ei ole keegi, keda me võime appi kutsuda, kui vajame pisut lisajõudu. Jeesus Kristus ei surnud selleks, et meid järgida. Ta suri ja tõusis üles, et võiksime unustada kõik muu ja järgneda talle kuni ristini, kuni tõelise eluni. Rääkisime siin muusika pausi ajal sellest, et mõte ei tööta ja ei ole vaimujuhtimist, aga mine tea, äkki see ongi vaimujuhtimine, et me ei hakkaks liigselt isenese tarkusest siin lobisema. Sest paraku nende jutusaadetega see oht meil ju kõigil on. Kunagi paar korda tagasi me tegime Krista Eestaga ühte saadet ja me mõlemad leidsime pärast, et meil on see keelepatu oht. et tahame palju rääkida. Vaimuannid. Ärme räägime nüüd nendest niisugustest pühavaimu väljendusvormidest, mis on ka tõepoolest on niisugused erilised pühavaimu väljavalamised ja keeltes rääkimine ja kukkumised ja erilised ülistamised, aga räägime nendest niisugusest vaiksetest ja igapäevastest ja võib-olla isegi kõrvalistele inimestele mitte tähelepanu nagu saavatest asjadest, sest püha vaimuga ühte jalga ja koos käimisest, et mis sa arvad, kumb niisugune, ütleme, kui mõtleme kahte kogudust, et üks on see, kus see püha vaimu töö vaikselt käib ja teisest, kus on tuld ja tõrva ja vaimu väge, et kumb sulle rohkem istub?
Peaks ütlema vist see vaikne versioon, aga tegelikult mul ei ole kummagi vastu midagi, et ma olen nüüd mõelnud küll selle peale, et mingisugust pisut radikaalsemat raputust oleks vaja. Maadlen mingisuguste olukordadega oma elus ja tegelikult vaevlen usu puuduse käes. Mul tuleb üks konkreetne näide meelde, kus on tegelikult sellisest vaiksest pühavaimu tööst üks hea näide. Peale ühte teenistust tuli üks mees minu juurde, kellega jäime juttu rääkima. Ja ühel hetkel taipasin, et täitsa lõpp, et mees mulle prohvetlikult räägib siin praegu. Ja ta rääkis tõtt minu elukohta ja paljastas minu usu puuduse, aga üldse mitte kuidagi halvasti või ebamugavalt, aga selles oli üks tohutu lootus. Ma olin nii tänulik, et keegi räägib midagi minu usu kohta. Ja ma olen näinud, et on mingisugused suhted, kus ma ei usu muutusesse. Mingisugused juurikad kusagil, kus mulle tundub, et need ei saa välja tõmmata. Kus ma tegelikult sisuliselt teen seda pattu, et ma ei usu, et Jumal saaks mingid asju muuta. Ja selles suhtes mul tundub, et tahaks näha mingisugust ka võimsamat väeavaldust või et midagi sellist, mille peale ma ei tuleks. Et ma arvan, et tegelikult koguduse elus need sellised asjad on vajalikud. Ja vaikne vaimu töö segeb kogu aeg nii kui nii. Aga võib-olla oleks vaja mingit raputust küll. Nii mul kui ka kogudustes. Et ma arvan, et Jumal on väga loominguline. Ja võib tegutseda igat moodi, et ja igas olukorras kuidagi uut moodi. Et mul ei oleks midagi selle vastu, kui midagi kreisit juhtuks. Minu koguduses, minu elus, minu perekonnas. Et võib-olla on siin see julgust vaja palvetada, et tuleb üha vaim. Tee midagi uueks. Et jah, on vaja. Kui ma enne mainisin seda positiivset ärritust, siis ma nüüd kordaks selle üle, jah, et see ärritus tulebki sellest, et ma tajun, et usku on vähe. Ja usku on minul vähe ja usku on koguduses vist vähe. Et just muutuks midagi, et Jumal tegutseb. Ja selleks on vaja püha vaimu. Teda kogeda väeliselt ja kuulata, kuidas iganes ta siis kõneleb meiega. On see sosinal või on see mingil muul moel?
Aitäh, Kaarel, et sa võtsid vaevaks selle raamatu enne teisi läbi lugeda. ja aitäh, et sa tulid. Aitäh, et sa oled. Tänu Jumalale sinu eest. Ja ma lõpetaksin selle tänase saate ühe palvega, mille Francis Chan on kirjutanud siia raamatu lõppu. Me kuulasime Pereraadio raamatu tundi. Mina olen Tiina Nõlvak ja minuga koos stuudios oli täna luuletaja, jumalariigi tööline, kirjamees, isa, vend Kaarel Väljamäe. Ma loen selle palve. Püha vaim, ma tean, et me kõik oleme sinu vastu eksinud. Palun andesta meile, et oleme sind kurvastanud. Sulle vastu seisnud ja end maha surunud. Me oleme sulle vastu seisnud patu, mässamise ja kalgi südamega. Vahel oleme vaimulikes asjades pimedad. Teinekord jälle teame, mida sa tahad, kui ei võta sinu korraldusi kuulda. Aga me ei taha enam niimoodi jätkata. Me peame muutuma. Ainult sinu läbi saame tõeliselt ülistada. Issanda vaim, vaid sina tood meid paika, kus me saame tõeliselt ülistada. Sina oled tõe vaim, pühaduse vaim, elu vaim. Me täname sind tõe, pühaduse ja elu eest, mida sa meile annad. Selles elus vajame sinu tarkust ja mõistmist. Hoia meid uskmatuse ja hirmu eest. Me vajame sinu jõudu, et teha seda, mida sina meilt ootad. Ja elada nii, nagu sulle meelepärane. Kõnele valjusti ja summuta kõik hääled, mis meelitavad meid selle maailma mugavate käitumismallide poole. Sina oled enesevalitsuse ja armastuse vaim. Anna meile enesevalitsust, mida on vaja liha ära salgamiseks ja see sulle järgnemiseks. Anna meile armastust, mis oleks piisavalt tugev, et innustada meid julgetele tegudele. Ilmuta end meie kaudu nii, et võiksime teenida ja armastada kirikut sinu pruuti nii nagu sina seda teed. Tule, püha vaim, tule. Me ei tea veel täpselt, mida see tähendab igaühele meist just siin, kuhu sina meid oled elama pannud. Aga ükskõik, mida see ka ei tähendaks, me palume sinu kohalolu. Tule, püha vaim, tule. Thank you.
raamatutund.